Rakkaat Raahen kristityt ja muut kuulolla olevat, tämän päivän evankeliumi on Markuksen luvussa 10 jakeesta 17 jakeeseen 27 ja nousemme Jeesuksen nimessä kuulemaan. Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polvistui hänen eteensä ja kysyi, hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät, älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Opettaja, kaikkia tätä olen noudattanut nuoresta pitäen, vastasi mies. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi, lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissään ja kyselivät toisiltaan, kuka sitten voi pelastua? Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, tai Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Tämä on pyhä evankeliumi. Tiedättekö te, mitä ovat dervissit? Minun olisi teologina varmaan pitänyt tietää, mutta enpäs tiennytkään ennen kuin jouduin sen kovan kiven ääreen, joka nyt minulla on niin kuin urakkana, eli persian kielen oppiminen. Ja kurssikirjassa sitten tuli vastaan tämä dervissi. Kohta jokainen tietää, mikä on dervissi. Nimittäin opin, että Lähi-idän värisävyjä ovat muutkin kuin synkkä ja verinen. Ja dervissit ovat yksi hyvä esimerkki siitä. Persialainen runoilija Saadi kertoo kertomuksen runoelmasta Ruusu tarha, kertomus kahden kertomana. Se oli siinä meidän kurssikirjassa. Tämä 1200-luvulla kirjoitettu kertomus on kaikessa lyhykäisyydessään sellainen, että ensin tapauksen kertoo varas ja sitten saman kertomuksen dervissi. Varas kertoo, että kello on 2 yöllä. Hän kiipeää muurin yli, hiipii pihan halki, tulee pienen talon ovelle, joka on auki. Menee sisälle, etsii jotain varastettavaa, mutta ei löydä yhtikäs mitään. Ihan tyhjä talo. Mutta sitten pimeässä jalka osuu johonkin, elinmatto. Hän ajattelee, no on tämäkin parempi kuin ei mitään, ottaa sen ja ajattelee, että tämän myyn ja saan kerrankin mahan täyteen päiväksi. Ja sitten versionsa kertoo dervissi. Kello on 2 yöllä jälleen. Hän kuulee unen läpi ääniä. Havahtuu hereille. Taloon on tullut varas. No dervissi on nukkuvinaan edelleen ja kuuntelee, kuinka varas etsii etsimistään. Mitään löytämättä. Hän ei tiedä, että hän on dervissin talossa. Vain yksi omaisuus dervissillä on vanha kelimmatto, jolla hän nukkuu ja peite. Hän äänettömästi heittää kelimmaton varkaan jalkoihin, niin että tämä osuu siihen ja ajattelee, että saapahan tuo edes myytyä tuo maton ja yhdeksi päiväksi mahansa täyteen. Ja ensin en tajunnut ollenkaan tätä kertomusta. Ajattelee, että nyt tässä on joku rakenne, mikä ei mene perille. Eihän kukaan heitä varkaalle varastettavaa. Mutta sitten ymmärsin, kun kuulin, mitä nämä dervissit ovat. Islaminuskoinen ryhmä, joka elää täydellisessä köyhyydessä ja harjoittaa laupeutta ja lähimmäisen rakkautta. Tätä tarkoitin, kun sanoin, että Lähi-idässä on muitakin värisävyjä kuin synkkä ja verinen. Ja nyt me olemme keskellä päivän evankelmia. Ehkä ymmärrätte, minkä takia tämä kertomus tuli mieleen. Pääsisikö dervissi taivaaseen? Me kuulimme äsken Jeesuksen ja rikkaan miehen kohtaamisesta. Mies juoksee Jeesuksen luo. Huomasithan tuon yksityiskohdan, Kun ajattelet, milloin evankeliumissa joku juoksee, ei niitä kohtia paljon ole. Paimenet kedolla, kiirehtivätkö innoissaan. Tuhlaajapojan isä juoksee poikaa vastaan. Pietari ja Johannes juoksevat tyhjälle haudalle. Nämä nyt tulevat minulla niin kuin ulkomuistista mieleen. Ei monta kohtaa. Tämä mies on siis tosissaan, innoissaan, kun hän tulee Jeesuksen luokse. Ja sitten vielä, opettaja, kaikkia tätä olen noudattanut nuoresta pitäen. Ei sano pöyhkeästi, varmasti vilpittömästi sanoo, koska Jeesuksestakin taas kerrotaan jotain, mitä hyvin harvoin. Et muuten löydä montaa kohtaa evankeliumista, jossa sanotaan, että Jeesus katsahtaa jotakuta ja rakastaa häntä. Mutta niin sanotaan nyt tässä tapauksessa. Ja sitten Jeesus jatkaa, että yksi puuttuu vielä. Miehen pitäisi myydä kaikki, mitä omistaa, ja sitten lähteä häntä seuraamaan. Antaa rahat köyhille. Ja sitten tapahtuu jotain järkyttävää. Me näemme, miten taivas sulkeutuu tämän miehen edestä. Ei hänestä ole. Tee synkkänä pois. Hän ei voi tätä tehdä. Mutta huomasitteko, dervissi voi. Hän omisti pelkän vuoteen. Ja senkin hän vielä ujutti varkaan löydettäväksi. Varkaan. Siis ihmisen, joka ei tätä ansaitsisi. Pääsisikö dervissi siis Jeesuksen mukaan taivaaseen? Muistan, kuinka rippikoulun jälkeen tämä Raamatun kohta mietitytti kovin minua. Olin alkanut lukea Raamattua ja sieltä sitten tuli vastaan näitä kohtia, joita oli kyllä ehkä rippileirilläkin käsitelty joskus, mutta nyt ne puhuttelivat ihan erityisellä tavalla. Ja sitten lopulta uskoin ymmärtäneeni tämän sanoman, raha on miehen epäjumala, siksi hän ei voi seurata Jeesusta. Ja Jeesushan itsekin sanoi, että rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Ja mikä olikaan 16-vuotiaan Pasin johtopäätös? No, minä en ole rikas, minä seuraan Jeesusta. Kaikki hyvin. Ja sitten aikaa kului, eikä kertomus enää ollutkaan niin selvä kuin aikaisemmin. Jossain vaiheessa tajusin olevani rikkaampi kuin tuo mies. Nimittäin melkein kaikki meistä nykysuomalaisista on rikkaampia kuin tuo mies. Toiseksi niitä oikeasti köyhiäkin alkoi tulla vastaan. Nykyisessä työssäni ja olossani näitä muistutuksia saa jatkuvasti ihmisistä, joilla on nälkä. Harvoin pääsee Hampurin päärautatieasemalta pois ilman, että kohdalle tulee vähintään yksi kerjäläinen. Äskettäin kaksi itä-eurooppalaista pyysi, että ostaisin heille syötävää. Kovetin itseni, enkä ostanut. Itselleni selitin, että sitten on kaksi seuraavaa taas ja taas ja taas. Mutta huomaatte, oma tunto soimasi. Jeesus sanoi tuolle rikkaalle, myy kaikki. Ja anna rahat köyhille. Ja muslimidervissi teki niin. Rakkaat kristityt, aika usein kuulee vaatimuksen siitä, että kirkon pitäisi elää ajassa ja enemmän rakastaa kuin julistaa. Iskulause kuulostaa hyvältä. Miten kristillinen kirkko voisi toteuttaa suurta tehtävänsä, ellei se olisi oikeasti valmis kohtaamaan tämän ajan ihmisiä ja nimenomaan niitä, jotka eivät tule puheitamme kuuntelemaan. Ja sitten kirkolle annetaan muitakin neuvoja. Raamattua pitäisi tulkita tämän ajan ihmisen tarpeista ja odotuksista käsin, ei niinkään kirkon uskonopista käsin. Äskettäin emeritusprofessori Miikka Ruokanen kirjoitti terävän lähetysaiheisen blogin näitä meidän aikamme muotiajatuksia vastaan. Ruokanen totesi, että osassa kirkkoamme, kirkon tehtäviä ja varsinkin nyt lähetystyö, ymmärretään täysin toisella tavalla kuin ennen. Enää ei olekaan keskeistä Kristuksen evankeliumia Jumalan armon vieminen siitä osattomille, vaan tärkeämpänä pidetään ihmisoikeuksien edistämistä ja kansainvälistä diakonia. Ruokanen lainaa blogissaan erästä kirkkomme lähetystyön toimia, jonka mukaan paras keino Kristuksen kasvojen näyttämiseen on ihmisoikeuksien edistäminen. Ja nyt kristityt, jos tämä on totta, silloinhan dervissi näyttää Kristuksen kasvot varmaan paremmin kuin kukaan meistä. Hän antaa viimeisen omaisuutensa varkaalle. Onko se sitten joku ongelma, jos dervissi elää jalommin kuin me? Ei se ole vielä mikään ongelma. Kysyn, mitä annettavaa kristillisellä kirkolla, mitä annettavaa kristillisellä lähetystyöllä sitten on? Jos muslimin dervissi tai hindulainen Dalai Lama tekevät paljon uskottavammin Kristuksen kasvojen kirkastamista maailmalle kuin evankeliumijulistaja. Ei. Tällaiselle uudenaikaiselle lähetysajatukselle on pakko sanoa päättäväinen ja yksiselitteinen ei. Ihmisoikeuksia edistämällä ei kenestäkään tule vielä Jeesuksen seuraaja. Parhaimmillaan tulee uusia ihmisoikeuksien edistäjiä ja se on hyvä asia se. En minä sitä kiellä, mutta usko tulee kuulemisesta. Kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Pitäisi olla hyvin tarkkana siitä, että mikään ei kiilaa evankeliumin eteen. Mikään ei kiilaa evankeliumin eteen. Evankeliumissa ei ole kyse siitä, mitä me teemme, vaan mitä suuri Jumala tekee meidän puolestamme. Ihmisoikeus numero yksi on kristitylle se, että jokainen kuulee hyvän uutisen siitä, miten päästään väleihin Jumalan kanssa. Vasta sen jälkeen tulevat nämä lähimmäisen rakkaudet ja muut tärkeät asiat. Ja jos ei sitä muuten opi, niin sitten pitää lähteä lähetystyöhön. Meidän Afrikan, tarkemmin Etelä-Sudan ja Ugandan entinen lähettimme Antti Saarinketo kertoi tapauksen, jossa oli afrikkalaisia, siis näitä eteläsudanilaisia pakolaisia, joilla ei ollut edes puhdasta vettä. Ja Antti kysyi, että mitä te tarvitsisitte kaikkein eniten? Odotti vastaukseksi, että ehkä kaivon tai lääkkeitä tai tällaisia. Vastaus oli kirkon, koska me tarvitsemme ensin toivon ja sitten vasta tulee muu. No niin. Sitten on toinenkin ongelma tuossa modernissa ajatuksessa. Ja opetuslapset sanovat sen ääneen meille. He ihmettelevät, kuka sitten voi pelastua. Ja nyt huomaa, he olivat itse melkoisia dervissejä. He olivat lähteneet matkaan ilman leipää, laukkua, sauvaakaan, kuin Jeesus käski. Tai he nyt täyttivät ainakin Jeesuksen ehdot. Mutta nyt heitä ilmiselvästi vaivaa se, kuka voi pelastua. He eivät ole ollenkaan varmoja siitä, että he ovat itse pelastuksen tiellä. Tänä aikana kuulee vain harvoin vakavaa kysymystä pelastuksesta. Enemmän vaivaa maapallon ajallinen pelastuminen, kun ongelmia on loputtomasti. On nämä ympäristökysymykset, ilmastojutut etunenässä, ihmisoikeudet ja sitten tulee kaikki muu ongelma, elintarvikejutut, nämä. Mutta se, pelastuuko ihminen iankaikkiseen elämään vai joutuuko kadotukseen, se ongelma tuntuu siirtyneen pois päiväjärjestyksestä. Hedbergillä se muuten oli kysymys numero yksi, joka poltteli koko ajan ennen kuin asia selvisi. No nyt joku voisi sanoa saarnaajalle, että älä nyt pakene näihin pelastusasioihin. Päivän evankeliumihan huipentuu siihen, kuinka Jeesus sanoi, että köyhiä on autettava rahoilla. Mutta kun ei se siihen huipentunut, se oli vasta ensimmäinen hutaisu. Kuunnelkaas, miten se jatkuu. Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissä ja kyselivät toisiltaan, kuka sitten voi pelastua. Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Kyllä pelastuminen on tämän evankeliumin pääasia. Tärkeitä on muitakin, mutta yksi on kaikkein tärkein. Ja siksi kristityt tekevät kammottavan karhunpalveluksen maailmalle, jos kirkon pääviesti on, miten elää tässä ajassa. Koska tässä ajassa ei kaivata taivaaseen. Tässä ajassa yritetään tehdä maailmasta taivas. Onnetonta tehtävän laiminlyömistä on sekin, kun ohjataan tulkitsemaan Raamattua omasta elämästä ja sen tarpeista käsin. Kun minä tulkitsen nyt Raamattua omasta elämästäni käsin, niin tiedättekö mitä tapahtuu tämän kertomuksen yhteydessä? Tapahtuu näin. Neulan silmä venyy aika tavalla niin, että kamelilla ei ole mitään vaikeutta päästä neulan silmästä läpi. Eikä rikkaalla ole ollenkaan hankala päästä Jumalan valtakuntaan. Joka tapauksessa minä pääsen sinne ja kaikki minulle tärkeät ihmiset pääsevät sinne. Ja monille tämä luterilainen armon kristillisyys onkin juuri tällaista sinä kelpaat oppia. Sinä olet kaunis. Kyllä sinä olet. Mutta kuuntelepa, miten meidän luterilainen tunnustuksemme sanoo. Se antaa hyvän avaimen tähänkin kertomukseen. Parannus sisältää varsinaisesti seuraavat kaksi asiaa. Toinen on katumus. Eli synnin tunnosta johtuva pelästyminen, joka ahdistaa omaa tuntoa. Jos muuten kuuntelitte noita päivän tekstejä, kuiskasin papille vieressä, että ottaapa niskasta kiinni nuo tekstit. Huomaatte kyllä, siis pelästyminen, jos tuo teksti on totta. Mutta toinen on usko, joka syntyy evankeliumista, eli synnin päästöstä, ja joka luottaa siihen, että synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden, antaa omalle tunnolle lohdutuksen ja vapauttaa sen pelosta. Tämän jälkeen tulee seurata hyvien tekojen, jotka ovat parannuksen hedelmiä. Näin Augsburgin tunnustus opettaa. Eikö tämä nyt ole ihan suuremmoinen tulkintaperiaate itse tekstiin? Me näemme pelästyneen rikkaan miehen, jonka oma tunto on ahdistunut. Mutta voi, hän lähtee pois, vaikka ainoa auttaja seisoo siinä hänen edessään. Edberg oli ihan samanlaisessa tilanteessa omassa elämässään, mutta hän ei, Jumalan kiitos, jo päässyt lähtemään pois. Ja sitten kohta opetuslapsetkin ovat hämmennyksissään, kun he tajuavat pelastumisen äärettömän vaikeuden. Jeesus sanoi suoraan, että se on mahdotonta. Jos joku pelastuu, sen on pakko tapahtua muuten kuin ihmisen edellytyksistä käsin. Kiinnitittekö muuten huomiota tuon rikkaan miehen puhutteluun tuossa alussa? Hyvä opettaja. Ja sitten Jeesuksen vastaus. Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Mies uskoo vielä paljon omiin mahdollisuuksiinsa. Opetuslastenkin silmissä hän on hyvä mies. Dervissit ja maailmanparantajat, ihmisoikeuksien edistäjät ovat minusta hyviä ihmisiä. Mutta Jeesus on toista mieltä. Yksin Jumala on hyvä. Jeesus näkee syvemmälle, jopa dervissin sydämme ja minun ja sinun. Ja sanoo, yksin Jumala on hyvä. Kaiken hyvän saamme häneltä ja kaikkein parasta hyvä on tietenkin mikä? Pelastus iankaikkiseen elämään. Kaiken hyvän saamme häneltä ja kaikkein parasta hyvä on pelastus iankaikkiseen elämään. Ja tähän teksti huipentuu. Sitä ennen rikas mies lähtee pois. Me olemme vielä näköjään paikalla. Mitä meille tämän jälkeen jää? Ei jää omaa hyvyyttä. Jeesuksen vastaus jää, seuraa minua. Sen vastauksen opetuslapsetkin olivat saaneet. Nytkin se neuvo annetaan jokaiselle, joka kyselee tietä taivaaseen. Ei ole muuta tietä kuin Jeesuksen seuraaminen. Ei muuta tietä. Pastori Dietrich Bonhoeffer syytti oman aikansa kirkkoa siitä, että se oli vaihtanut Jeesuksen seuraamisen halpaan armoon. Ihmisille julistettiin muka-evankeliumia Jumalasta, joka hyväksyi ja sillä selvä. Ja Bonhoeffer näki sen julistuksen kauheat hedelmät. Moni kristitty oli tosiasiassa natsi. Jeesuksen seuraaja ei voi olla natsi. Bonhoefferillä on sanottavaa meillekin. Tämäkin aika on täynnä halvan armon julistusta. Jumalan rakkaudesta puhutaan jonkinlaisena luonnonlakina. Ja samalla ihmisten sydän on täynnä kaikkea muuta. Ei ehkä natsismia, mutta jotain muuta ideologiaa, jotain muuta tämän ajan muoti-ideologiaa. Kahta tietä ei kuitenkaan voi kulkea, ei voi seurata Jeesusta ja ideologiaa, olkoon se ideologia kuinka kaunis ja ajanmukainen tahansa. En mainitse esimerkkejä ja mainitsen ne voimakkaammin kuin voisin millään sanoilla mainita, eikö totta? Rakkaat kristityt, sen takia Jeesuksen seuraaminen on niin tärkeää, että Jeesuksen omina päästään varmasti taivaaseen. Hän on kastettu kristityiksi vain yhtä tarkoitusta varten, jotta olisimme hänen opetuslapsiaan eli seuraajiaan. Eikä tässä nyt kysytä, miten olet onnistunut siinä seuraamisessa. Tärkeintä on, että olet nyt hänen omansa. Se on armoa. Hän on lunastanut sinut omakseen, jotta olisit hänen omansa. Eläisit hänen valtakunnassaan kuuliaisena hänelle ja palvelisit häntä iankaikkisessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa, niin kuin hän itsekin kuolleista nousseena elää ja hallitsee iankaikkisesti. Se on armoa. Saa olla Jeesuksen oma. Ja sitä varten hän taas tänäänkin vahvistaa meitä ruumiinsa ja verensä aterialla, sitä varten, että olisimme kerran perillä. Ja nyt minä lopettelen Lutherin sanoihin. Kristityn elämä ei ole hurskaana oloa, vaan hurskaaksi tulemista. Ei terveenä oloa, vaan terveeksi tulemista. Ei olemista, vaan tulemista. Ei lepoa, vaan harjoitusta. Emme sitä vielä ole, mutta me tulemme siksi. Se ei ole vielä tehty eikä tapahtunut, mutta se on täyttä vauhtia tapahtumassa. Se ei ole päätös, mutta se on tie. Kaikki ei vielä hehku ja loista, mutta kaikki tulee paremmaksi. Niille, jotka uskovat ja luottavat Jumalan lupauksiin, elämä on vain pyhiin vaellus, jonka he kestävät tulevan ja paremman toivossa. Rakkaat kristityt, siunausta pyhiinvaellusmatkalle. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.